Dnevnik. U studiju su urednik emisije.
Dobar dan, vijesti dana.
Nacrt mjera za sanaciju štete od poplava trebalo bi da bude završen do sutra, najavila premijerka Željka Cvijanović.
U drugoj polovini maja u Srpskoj zabilježen pad javnih prihoda za 80%.
Večeras odluka o mobilizaciji ljudstva na području Doboja, u Šamcu, u danas čišćenje i dezinfekcija grada.
Nastavljeni sukobi u Donjecku i Slavjansku, Putin pozvao na prekid ukrajinske vojne operacije.
Ana Ivanović i Jelena Janković u drugom kolu Roland Garrosa.
Sutra oblačno i toplo, moguća slaba kiša. Republički štab za vanredne situacije trebalo bi na sjednici koja je počela u Banja Luci da razmotri stanje i predloži mjere za sanaciju šteta na poplavljenim područjima u Republici Srpskoj. O bezbjednosnim aspektima na ovom području razgovarali su premijerka Željka Cvijanović, ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić i predstavnici civilne zaštite te i Centra za deminiranje. Premijerka je najavila da bi vlada sutra trebalo da utvrdi nacrt mjera za sanaciju štete od poplava. Informiše Zorana Marković.
Dio mjera odnosit će se na podršku privredi i ljudima koji ostaju bez posla, objašnjava predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Mi ćemo uvoditi neke različite modele kako da se interveniše tu. Da prebrodimo jedan period, kao i sam, rekla sam, 2-3 mjeseca će svakako biti teško. Nakon toga mi očekujemo da će situacija biti stabilnija. Morat ćemo dakle da i reorganizujemo na određen način naš akcioni plan za zapošljavanje. Teška je situacija kad je u pitanju privreda i mi ne možemo naravno u budžetu očekivati zapravo ništa od takvih privrednih subjekata. Oni neće biti u stanju da izvršavaju svoje obaveze i da obezbeđuju plate, da plaćaju poreze i doprinose, ali zato moramo ciljano da se usmjerimo na njih.
Veliki broj radnih mjesta zbog poplava je zatvoren, zato će biti potrebno angažovati određeni broj stanovništva na javnim radovima, za što će dobijati platu, a što će biti definisano akcionim planom, kaže premijerka.
Prvo i sad imate potrebu da se angažuje radna snaga i morate naći modalitet kako da je angažujete da bi ljudi dobili dakle, neku platu, ali da bismo i mi nastavili ovaj kontinuitet plaćanja. To je jedna od varijanti, ali moramo da vrlo precizno izradimo određene stvari. Mislim da ćemo se rukovati ovim nekim primjerima koji već postoje u okruženju, ali naravno uzeti to primijeniti na neki naš, da kažem, ovdje koncept.
O mjerama su danas razgovarali i predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić i predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije Safet Softić. Predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić naglasio je da su prioriteti zakonodavne i izvršne vlasti u Republici Srpskoj uspostavljanje jedinstvenog registra pravnih i fizičkih lica koja su pretrpjela štetu u poplavama, a zatim uspostavljanje Fonda solidarnosti.
Treći element su određene jednokratne naknade za najugroženija domaćinstva. Četvrti element su fiskalne politike, gdje će biti potrebno razmotriti cijeli niz zakona i mjera. Bilo bi dobro da entitetske vlade i entitetski parlamenti imaju saradnju i komunikaciju kada se mijenjaju određene fiskalne politike, jer imamo situaciju da se, kako se promijeni ponegdje zakon u jednom ili u drugom entitetu, fizička ili pravna lica premještaju iz jednog u drugi entitet tamo gdje su povoljnije okolnosti i onda se ne postiže efekat. Ni kod jednih, ni kod drugih.
Federalni parlament je već održao vanrednu sjednicu i zadužio vladu da što prije pripremi zakonsku regulativu u vezi sa fondom za pomoć, kaže predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije Safet Softić.
Onoliko koliko sam ja upoznat, vlada Federacije intenzivno radi na ovom pitanju i mi očekujemo do kraja sjednice da taj zakonski projekat bude dostavljen u parlamentarnu proceduru.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske je naglasio da sanacija štete od poplava mora da bude sistematski pripremljena i sprovedena, te da postoji mogućnost da Doboj i Šamac budu proglašeni za područje od posebnog interesa, što bi podrazumijevalo uvođenje drugačijih poreskih stopa i taksi, kao i posticaja za razvoj i investicije na tom području.
30 lokalnih zajednica u Srpskoj pogođeno je poplavama. Desetine hiljada domova su uništene. Pod vodom je 70 hiljada hektara oranica. Samo na putnoj infrastrukturi pričinjeno je 130 miliona maraka štete. Preliminarni podaci o ukupnoj šteti trebalo bi da budu poznati do 18. juna, a vlada Srpske će u tom procesu sarađivati sa međunarodnim institucijama. Opširnije Ivana Frank.
Privrednici upozoravaju da poplave koje su zadesile Srpsku prevazilaze uticaj svjetske ekonomske krize. Tačan broj preduzeća koja su pretrpjela štetu još nije poznat. Ogromne štete zadesile su i poljoprivrednike. Na teritoriji lokalnih zajednica pogođenih poplavama nalazi se 350.000 hektara oranica, od čega je petina pod vodom, kaže ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić.
Oko 70.000 hektara je pod vodom, najmanje, to su grube procjene. Mi ćemo tačne procjene imati za dan, dva. Nama je oko polovice stočnog fonda ugroženo.
Putna infrastruktura pretrpjela je štetu od oko 80 miliona maraka, a željeznička oko 50 miliona, grube su procjene Ministarstva saobraćaja i veza. Željeznice trpe i indirektnu štetu od 2,5 miliona jer je u prekidu saobraćaj između Omarske i Željezare u Zenici. Štetu su sabrali u Elektroprenosu BiH. Direktor Matan Žarić precizira da je riječ o šteti od 2 miliona maraka koja će biti nadoknađena iz vlastitih sredstava.
Prvi dan, u petak, kad je bile ove poplave, mi smo imali 8 trafostanica, 110 van pogona. Uspjeli smo u subotu vratiti 4, u nedjelju 3, jedino u ponedjeljak, najveće doboj 2, je bio u funkciji. Praktično, mi nismo imali veliki prekida u snabdjevanju, zahvaljujući prvenstveno našim ljudima na terenu, koji su to bili cijelo vrijeme pripravni.
Posljedice poplava osjete se i u slabijem prilivu javnih prihoda. Direktorica Poreske uprave Zora Vidović tvrdi da je zbog štete koju su pretrpjeli privredni subjekti u drugoj polovini maja zabilježen pad prihoda od 80%.
U narednom periodu očekujemo da neće biti takav pad prihoda, jer to je u momentu poplave mnoge firme nisu plaćale, a vjerovatno ni one koje nisu bile poplavljene u tom momentu nisu plaćale prihode, tako da očekujemo u junu da neće biti takav pad ni približno.
Do sredine narednog mjeseca vlada Srpske trebalo bi da ima preliminarnu procjenu šteta od poplava. Premijerka Željka Cvijanović kaže da postoje tačno propisane procedure i metodologija po kojoj će procjena biti urađena, a da će se raditi u saradnji sa Svjetskom bankom, Evropskom unijom i UNDP-em.
Mi smo to prihvatili i prema tom planu negdje 18. jun bi trebao da bude neki rok koji su oni zadali i sebi i nama da zajedno dođemo do preliminarne, dakle, procjene štete kako bismo mogli da jedinstveno nastupamo, odnosno sa određenim brojkama, pokazateljima prema i donatorima i prema međunarodnim financijskim institucijama.
Prva lokalna zajednica koja je izašla s podacima o šteti je Brčko i prema procjeni vlade distrikta šteta na stambenim objektima, infrastrukturi, poljoprivrednim imanjima i u privredi iznosi oko 50 miliona maraka.
Na području Šamca i danas se čiste gradske ulice i vrši dezinfekcija poplavljenog terena u Vukosavlju i Modriči, stanje je mnogo bolje. Ove opštine danas je posjetio ministar za izbjegla i raseljena lica Davor Čordaš. Pripremio Slađan Jeremić.
Na području Šamca i dalje se vrši čišćenje ulica od blata, uništenog namještaja i biološkog otpada. Svetozar Evđić, član štaba za vanredne situacije, kaže da se stanje popravlja, ali aktivnosti teku usporenom dinamikom.
Zaista jedna je puna mobilizacija, dosta ljudi je na ulicama grada, intenzivni su radovi i da svaki stambeni objekat praktično ima jedan šleper komunalnog otpada, tako da to ide dosta sporo.
Prema riječima Zdravka Todorovića, upravnika radnih jedinica Šamac i Modriča Elektrodoboja, određeno područje nema električnu energiju.
15 objekata, 13 trafostanica kojima tek danas i sutra ćemo i večeras u noćnim satima pristupiti i dvije trafostanice koje smo pustili, ali su niskonaponski izvodi sa tih trafostanica u nižem dijelu koji je još uvijek pod vodom i ne možemo pristupiti kupcima. Tako da očekujemo da ćemo sve kupce uspjeti napojiti električnom energijom u toku sutrašnjeg dana do večernjih sati.
I u Vukosavlju se stanje normalizuje. Ovu lokalnu zajednicu danas je posjetio ministar za izbjegla i raseljena lica vlade Republike Srpske Davor Čordaš. Snabdijevanje pitkom vodom u ovoj borošici je prvi prioritet.
Na kriznom štabu smo donijeli odluku da radimo po hitnom postupku i ove danas počinjemo ovaj ovdje dio, znači zamijeniti se ove tri cijevi, tako da ovo sada što malo ima vode sa jednim možda trećinom kapaciteta koliko radi u naselju Vukosavlje i Jakeš, sad bi trebalo raditi 100%.
Opasnost po stanovništvo Vukosavlja predstavlja gradska deponija, upozorava Elvir Hadžiomerović, načelnik ove opštine.
30 kuća imamo ljude ugrožene životno. Imali smo i veliki broj uginulih životinja, poprilično je to sanirano, međutim, pošto je veliki teren, imamo mnogo smeća, tek kad ljudi čiste smeće pronađu uginule životinje.
Ministar Čordaš posjetio i Modriču kako bi se obnovila putna mreža u poplavljenim naseljima.
Tu je oko 8 km, mislim, puta je odnijeto, tako da ti ljudi mogu komunicirati u prvom redu, jer pomoći ove humanitarne, koliko sam shvatio od načelnika, ima dovoljno i što se tog tiče, tu su svi zbrinuti.
Načelnik Modriča Mladen Krekić kaže da se aktivnosti na uređenju stanja u Modričkoj opštini privode kraju.
Da se osposobljaju putevi i komunikacije, da ljudi mogu doći do kuće i to je već u nekoj, ja bih rekao, završnoj fazi. Polako privodi se da ovo stanje se normalizuje u ovim nenormalnim uslovima.
Na području Modriče pojavila su se i klizišta, što je dodatni problem stanovništvu.
Gradski štab za vanredne situacije u Doboju večeras će odlučiti o mobilizaciji ljudstva i sredstava potrebnih za čišćenje i uspostavljanje normalnog funkcionisanja grada. Komisija procjenjuje štetu. Ti podaci biće neophodni za dobijanje evropske pomoći. Zato su se danas u Doboju sastali predstavnici Evropske komisije i lokalne vlasti Doboja i Maglaja. Milica Đurđević.
Aleksandra Blagojević sanira posljedice poplave u svom stanu. Sve, kaže, uništena sada čisti i priprema za dezinfekciju, a onda će razmišljati kako sve da obnovi.
Očekujem da će možda biti nekakvih donacija, da će biti pomoći. Mislim, skutkat pare kako znamo, to je to.
Kuću je očistio i Ranko Jovanović. Čeka komisiju za popis štete.
52. izbjegli iz Maglaja. Ovo se snašli među ovim dobrim ljudima i tam skućili se lijepo. Ako bude sreće, rađu, valovci, proda, koliko se je.
Komisija je od jutros na terenu. Obilazuje sve poplavljene kako bi do 18. juna taj posao bio završen. Evidenciju zahtjeva i Evropska komisija kako bi se mogla pomoći, rekao je u Doboju generalni direktor za proširenje Evropske komisije Kristijan Danielsen.
The European Union is ready to support the rehabilitation and reconstruction.
Evropska unija je spremna podržati sanaciju i rekonstrukciju.
It's important that you here realize that you are not standing alone, but you have the support of the international community, including the European Union.
Važno je da znate da niste sami, da imate podršku Evropske unije i Evropske zajednice.
Pomoć će i tekako trebati kako Doboju, tako i Maglaju. Još čiste smeće sa ulica, a humanitarne pomoći nedostaje. Zamjenik načelnika Maglaja Jasmin Devečić.
Situacija svakog dana bolja, međutim, iz podruma zgrada se širi neprijatan miris. Ima tu i uginulih životinja, tako da nastojimo da te stvari riješimo.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović.
Kod sutra ujutro se dijeli hrana samo poplavljenim, a to će biti vjerojatno oko 3.500 domaćinstva, znači cirka oko 12.000 ljudi.
Pomoć je danas stigla iz istočnog Novog Sarajeva za školu Sveti Sava. Kolege su dopremili sredstva za čišćenje i drugu pomoć. Pomažu i Banja Lučanke. Građanke Banja Luke su u akciji Žena ženi sakupile 10 higijenskih paketa i 10 paketa hrane za žene paraplegičarke. Kamioni su i danas na ulicama Doboja. Angažovano ih je oko 70, kako se ne bi stvarala gužva. Odvoze kavas i otpad sa dobojskih ulica, kojeg ima u velikim količinama.
Danas bi trebalo da bude završeno prikupljanje i uklanjanje životinskih leševa iz Semberskih sela, Ostojićeva, Broca, Balatuna i Velinog sela, iz kojih se voda sporo povlači. To će smanjiti opasnost od zaraza i infekcija. Voda se ispumpava iz objekata i dvorišta u selima Dvorovi, Kriva Bara i Trnjaci. Stanje u Semberi se polako normalizuje. Štete od poplava se popisuju i saniraju. Pomoć stanovništvu ugroženim poplavama stiže iz cijelog svijeta, informiše Slađana Radovanović.
Alma Hajdarević iz Janje sa sedmomjesečnom bebom vratila se kući, iako je sve poplavljeno, izbora nema. Nada se da će joj nadležni pomoći.
Bili smo tude u komšiluku, ali ne može više, ima svako svoji briga. I svega morala sam donijeti bebu ovdje da spava. Napolj ne može da smrdi, da se to isparaje. I ako ovdje ima buba, svega, a šta ću, moram biti ovdje. Nemam gdje drugo. Ložim mi vatru, sve ne bi se sušla, ali ne može. jer i dalje je vlaga.
Oko 7000 Semberaca bježeći pred vodenom stihijom napustilo je domove. Oko 4000 još ne može da se vrati kućama. Najpotrebniji su im hrana, sredstva za dezinfekciju, sušilice i stočna hrana, rekao je šef štaba civilne zaštite i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
U prihvatnim centrima imamo 461 lice koji su na hrani, oni dobijaju i topli obrok svaki dan.
Pomoć u Semberiju stiže iz svih krajeva svijeta i vlada Srpske kontinuirano šalje pomoć u sva poplavljena područja, uključujući i Bijeljinu, premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Što se tiče Bijeljine, dobijali smo zahtjeve od njih kad je u pitanju stočna hrana i kad je u pitanju gorivo. Izvršili smo te nabavke putem naših robnih rezervi, a što se tiče hrane, vrlo je neozbiljno, dakle, da govorimo da nema hrane, da pritome nismo uputili zahtjev kako treba. Vi se sjećate da je vlada uputila, dakle, ovaj jedan veliki helikopter je bio koji nosio 2 tone hrane tamo. Nakon toga su stizale određene druge donacije, isto tako upućen je dio preko Crvenog krsta. Bilo je samo potrebno da na vrijeme kažu šta im treba i da odmah dobiju istog časa ono što je potrebno. Koliko znam, oni su tek jutro su uputili zahtjev u kojem se traži hrana.
Pod vodom je u Semberi oko 30.000 hektara oranica. Uklonjeno je više od 70 tona uginule stoke. Šteta na usjevima i stočnom fondu je ogromna. Nadležne komisije popisuju stanje u područjima iz kojih se povukla voda. Specijalizovane ekipe iz Bijeljine, Janje, Italije i Turske i danas su angažovane na ispumpavanju vode iz poplavljenih mjesta. Vodostaj rijeke Save nastavio je da opada, a stanje na Savskom, Drinskom i Dašničkom nasipu je stabilno.
Ministri zdravlja Republike Srpske, Srbije i Hrvatske Dragan Bogdanić, Zlatibor Lončar i Rajko Ostojić dogovorili su zajedničku strategiju za borbu protiv opasnosti od zaraznih bolesti koje prijete nakon poplava, a sa kojom će nastupiti pred Evropskom unijom i Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Javlja se Lidija Bešlić.
Cilj današnjeg zajedničkog sastanka ministara zdravlja Srbije, Hrvatske i Republike Srpske na Europsku uniju i Svjetsku zdravstvenu organizaciju izveđu sa jedinstvenim stavom i mišljenjem kada su u pitanju zahtjevi i stanje na terenu u pogledu trenutne epidemiološke situacije na području ugroženom poplavama. Upravo će večeras pred Europsku uniju i Svjetsku zdravstvenu organizaciju izaći sa stavom koji odnosi na zaprašivanje komaraca, ono na prostoru Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine obavi pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije i Evropske unije. Zaprašivanje bi se obavilo iz vazduha raspoloživim avionima iz okruženja kojima bi bila neophodna pomoć iz Mađarske i Njemačke kako bi se ovaj posao obavio što prije, možda već i u petak i sa sredstvima koja su u ovom momentu najbolja na svjetskom tržištu. Uz ove mjere koje se preduzimaju u cijeloj regiji ugroženoj poplavama, angažovani su epidemiolozi i stručnjaci Instituta za javno zdravstvo i Beogradskog instituta Batut. Upravo izuzetno toplo vrijeme i još uvijek velika količina vode na poplavljenom području, epidemiološku situaciju čini nestabilnom, naglasio je Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Srbije. Prema riječima Dragana Bogdanića, ministra zdravlja Republike Srpske, najteža epidemiološka situacija u Šamcu, gdje se u pojedinim dijelovima još uvijek zadržava voda, te u Semberskim selima uz rijeku Savu, gdje je nivo vode veoma visok i još uvijek ima dosta uginulih životinja. I u Dobu je, naglasio je ministar Bogdanić, epidemiološka situacija nestabilna i do sada nije bilo pojave zaraznih bolesti. Preduzimaju se sve mjere kako bi se stanje na terenu održalo stabilnim i bez neželjenih posljedica. Ministar zdravlja Hrvatske Ranko Ostojić rekao da je u Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašeno stanje katastrofe, a sada slijedi borba za zdravlje građana kako bi se u čitavoj regiji spriječila kakva pojava epidemije. Ukoliko bi se pojavila bilo kakva epidemija, pripremljen je karantinski smještaj i nabavljene dovoljne količine lijekova. Angažovani su stručnjaci iz Engleske i drugih zemalja koji su već imali iskustva u ovakvim situacijama. Rečeno je danas u Moroviću prilikom susreta ministara zdravlja Srbije, Hrvatske i Republike Srpske.
Kompanija Nestro Petrol Banja Luka počela je danas akciju Nestro Agrar, koja će omogućiti kupovinu goriva Eurodiesel 4 po cijenama nižim za 5 feninga po litru za 19.000 registrovanih poljoprivrednika u Republici Srpskoj, da bi im bila olakšana sanacija štete izazvane poplavama.
Generalni direktor Nestro Petrola Vladimir Abukumov rekao je da ova akcija ranije osmišljena i da su negativne posljedice poplava i vanredne situacije ubrzale realizaciju.
Nestro agrarnu karticu mogu dobiti poljoprivrednici, privredna društva, zemljoradničke zadruge, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednom gazdinstvu na bilo kojoj benzinskoj stanici ove kompanije.
Ruska federacija pomaže poplavljenim područjima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, izjavio je ruski ambasador Aleksandar Bosan Harčenko prilikom posjete istočnom Novom Sarajevu. Harčenko je rekao da je prošlo nedjeljni sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu posticaj bržem razvoju političkih i privrednih odnosa Srpske i Rusije, izvještava Radan Škipina.
Sastanci predsjednika Dodika sa predsjednikom Putinom i čelnicima ruskih kompanija koje su prisutne u Bosni i Hercegovini predstavljaju potvrdu razvoja odnosa Ruske federacije i Republike Srpske u svim sferama, izjavio ambasador Bocan Harčenko.
Ovo je naravno podsticaj i znak razvoja ubrzanog naših odnosa. Prije svega tu i politička sfera, privreda i tako dalje. I želimo naš zajednički cilj da ugradimo istočno Sarajevo, taj ovu dinamiku naših odnosa koja ima ovdje razvoja što se tiče fabrika.
Harčenko je naglasio da je istočno Sarajevo prepoznatljivo u Rusiji nakon što su ruske firme kupile energoinvestovu rasklopnu opremu RAOP, što je stvorilo osnov za dalji razvoj poslovnih veza. Načelnik istočnog Novog Sarajeva Ljubiša Ćosić inicirao je razvoj humanitarnih veza i ulaganje i prisustvo Rusije u izgradnji infrastrukture istočnog Sarajeva. Posebno je razgovarano o investiranju u preduzeće RAOP i formiranju dva nova preduzeća od ruskih kompanija Vektor Plus i Care Holding, kazao je Ćosić.
Ambasador nam je prenio uvjeravanje za koje smo mi već znali, ali i uvjerena su ozbiljnost investicije, ozbiljnost kompanija i njihovo namjer da ovdje na području RAOP-a, pored ovog preduzeća, bude još preduzeća iz ove oblasti.
Ruski ambasador obišao je gradilište Trga srpsko-ruskog prijateljstva u istočnom Sarajevu.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić uručio je generalnom direktoru radiotelevizije Republike Srpske Drašku Milinoviću srebrni znak policije u znak zahvalnosti za objektivno, pravovremeno i tačno informisanje za vrijeme i poslije poplava koje su zadesile Republiku Srpsku, ali i region.
Evo danas smo našli malo vremena da prvo pohvalimo rad televizije koja je najviše radila u vrijeme ove vanredne situacije u Republici Srpskoj i koja je sigurno bila od velikog doprinosa za smirivanje građana Republike Srpske, pogotovo onih koji su bili pogođeni ovom elementarnom nepogodom, a isto tako i ona područja koja nisu bila pogođena elementarnom nepogodom budu pravovremeno, objektivno i nepristrasno informisani o stanju na terenu. Naravno, ja kao ministar unutrašnjih poslova želim da se zahvalim vama i vašoj televiziji na svemu onome što ste uradili kada je prezentovanje rada Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Ono što bih svakako istakao jeste da i MUP Republike Srpske i Radio Televizija Republike Srpske u ovom teškom periodu koji je iza nas, ta saradnja između ove dve institucije ključne koje se zaista smatramo funkcionisale u najboljem mogućem redu je bila na zaista visokom nivou i bez te dnevne komunikacije i bez svih tih dnevnih izvještaja koji su dolazili ne bismo sigurno napravili efekat koji smo napravili. Ono što bi svakako istakao je da će Televizija Republike Srpske nastaviti dalje da izvještava samo objektivno i profesionalno i samo činjenično i mislim da je tu prednost i naša, ali svakako to ne bi bilo bez kvalitetne saradnje sa MUP-om Republike Srpske na čelu s ministrom Jovičićem i svim ljudima koji su u okviru sistema.
Ostanite uz Dnevnik radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Obilježene 22 godine od osnivanja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske.
U Banja Luci parasto s nestalim borcima Prnjavorske opštine. Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na spomen obilježje poginulim pripadnicima vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske, danas su na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke obilježene 22 godine od osnivanja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabež.
Smiljka Stanković u ratu je izgubila brata, majora Miodraga Ećimovića, koji je avgusta 1993. godine izgubio život u helikopteru.
Ukupno 8 njih je poginulo u tom helikopteru koji je oboren iznad Brčkog, vidno označen Crvenim krstom.
Tokom proteklog rata poginuo je 61 pripadnik vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske, a kako kaže komandant prvog helikopterskog skvadrona oružanih snaga BiH Vladimir Pušara, mnogi od njih bili su njegovi dobri prijatelji sa kojima je i u najtežim trenucima stajao rame uz rame.
Sa nekima sam zajedno izvršavao zadatke, nažalost njih sada nema, ali eto mi svake godine održavamo ovako tradiciju pomen na žrtve.
Nekadašnji pripadnici vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske, a sadašnji pripadnici oružanih snaga BiH svoju hrabrost i nadljudski napor pokazali su i u poplavama koje su zadesile Republiku Srpsku. Među njima je i major Goran Miletić.
Ljudski resurs i ono sa čime mi raspolažemo, u ovo zadnje vrijeme smo pokazali znači, da možemo da odgovorimo situaciji kao ovo zadnje vrijeme što je bilo znači, poplave, elementarne nepogode itd.
Vijence su položili predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske i izaslanik predsjednika Republike Srpske Duško Četković, u ime vlade srpske ministar prosvjete i kulture Goran Mutabdžija, porodice poginulih i umrlih pripadnika vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, bivši komandanti i delegacija oružanih snaga BiH.
Služenjem parastosa, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća u spomen kosturnici na Banjalučkom novom groblju u pome nestalim borcima i civilima s prostora opštine Prnjavor, obilježen je dan opštinske organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila. U ovoj opštini još 35 boraca iz prethodnog rata vodi se kao nestalo. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Nedeljka Vukomanović, majka borca koji je nestao 1995. godine na ratištu na Ozrenu, kaže živi samo za dan kada će pronaći posmrtne ostatke svoga sina.
A nestao je 95. Žela bi samo da se pronađu kost ako se more, pa tim čekam. Molim se Bog za njega.
U opštini Prnjavor pokrenuta je inicijativa za izgradnju centralnog spomen obilježja za 626 poginulih boraca u prethodnom ratu. Predsjednik opštinske organizacije i porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Boro Peulić kaže da se njihove zasluge ne smiju zaboraviti.
Na nama živima koji živimo u ovoj republici je obaveza da je branimo svim dozvoljenim sredstvima.
U Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica, nezadovoljni dinamikom traženja nestalih, formirali su radnu grupu sa srpskim predstavnicima u zajedničkim institucijama BiH kako bi ubrzali taj proces. Direktor centra Milorad Kojić.
Te smo dogovorili određene korake koje ćemo poduzeti kako bi taj proces vratili u redovne okvire. Također moram da naglasim da smo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova je u pripremi operativni plan rada za traženje nestalih na terenu.
Današnjem parastosu u Banja Luci, osim porodica nestalih, prisustvovali su i predstavnici opštine Prnjavor i Ministarstva rada i Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
U sarajevskim političkim krugovima koristi se svaka prilika da se izvrši pritisak na radioteleviziju Republike Srpske i republičke institucije kako bi se na razne načine oslabila naša materijalno-tehnička osnova. Ponovo je za zastoj u formiranju korporacije javnih emitera ministar transporta i komunikacija BiH Damir Hadžić optužio RTS i vladu. U procesu digitalizacije zalaže se da se javni RTV servisi trebaju baviti isključivo programom iza čega se krije želja za unitarizacijom medijskog prostora. Prilog Milana Stojića.
Zašto je nemoguće provesti digitalizaciju bez formiranja korporacije, savjetnik ministra Hadžića Mehmed Agović ovako obrazlaže.
Ne može. Prema sadašnjem zakonskom okviru, isključivi nosilac tehnološkog razvoja, tehnološki razvoj nije samo digitalizacija, naravno, mora se adaptirati svaki dan napreduje ta tehnologija. Mora biti zadužena korporacija koja će to obavljati za taj sistem emitiranja.
Pozadina ovakvih razmišljanja je pokušaj da se RTS ostavi bez imovine, što bi bio prvi korak ka njenom ukidanju. Slobodan Bošković, član upravnog odbora RTS-a i odbora javnog RTV sistema BiH.
Hadžić i federacija pokušavaju da preko korporacije formiraju neki fiktivni sistem odašiljača i veza, znači svu tehniku sa kojom se raspolaže i vlasništvo u ovom momentu javnih servisa, prenijelo bi se na korporaciju i time bi praktično Radio Televizija Republike Srpske ostala bez svoje imovine.
U Dejtonskom mirovnom sporazumu jasno je definisano da se u BiH korporacije formiraju sporazumom vlada entiteta, kao što je slučaj sa željeznicama ili elektroprenosom BiH. Međutim, u kabinetu Hadžića o tome imaju svoje viđenje. Mehmet Agović, savjetnik ministra Hadžića, kaže:
Dejtonski sporazum apsolutno nije tretirao problematiku javnog medija uopšte. Korporacija o kojoj govorimo nema nikakve veze sa korporacijama o kojima je već bilo u Dejton, elektroprenos, željeznice i tako dalje.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović podsjeća na aneks 9 Dejtonskog sporazuma i formiranje korporacija ugovorom entitetskih vlada.
Vlada sasvim sigurno u ovom projektu želi da bude konstruktivna, želi da zaštiti svoje interese i želi da se čuje njena riječ i poštuju pozitivni zakonski propisi Bosne i Hercegovine.
Ministar transporta i komunikacija BiH Damir Hadžić ne krije namjeru da će opremom vrijednom 6,6 miliona konvertibilnih maraka raspolagati po svom nahođenju ako ne bude formirana korporacija. Korporacija nije formirana, a odluke ranije formiranog upravnog odbora nisu u skladu sa zakonom, podsjeća Slobodan Bošković, član upravnog odbora RTRS-a. Naplata RTV takse je posebna priča. Federalna televizija godinama odbija da dijeli dio kolača od marketinga, iako je to bila obavezna. Principe prijedloga izmjena zakona o javnom RTV sistemu, kojim se planira smanjenje za 5% sredstava RTRS-u, je novi pokušaj financijskog udara na našu kuću. Poslanici iz Republike Srpske neće podržati ovakav prijedlog izmjena zakona o javnom RTV sistemu BiH, istakao je poslanik Lazar Prodanović. Prodanović smatra da se novi kanal na hrvatskom jeziku treba finansirati iz Federacije BiH.
Region i svijet, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država učiniti sve da obnovi porušene i oštećene domove, kao i da sanira infrastrukturu uništenu u poplavama.
On je tokom posjete Krupnju, gdje je poplava uništila 38, a veoma oštetila 168 stambenih objekata, obećao da će svi nastradali svoj krov nad glavom dobiti do septembra, te da će ta akcija biti usmjerena na cijelu Srbiju. Vučić je naglasio da će država učiniti sve da sanira i oštećenu infrastrukturu, ali da ne može obećati da će biti moguće da se uđe u preventivnu izgradnju nasipa i uređenje vodotoka, jer su sredstva Srbije ograničena.
U Donjecku drugi dan za redom traju borbe, a bilans jučerašnjeg granatiranja aerodroma u ovom gradu i ofanzive ukrajinskih snaga mogao biti i 100 mrtvih, među kojima je oko 50 civila. I u Slavjansku sukobi 4 osobe su ubijene, a jedna je ranjena tokom granatiranja ovog grada.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na momentalni prekid ukrajinske vojne operacije protiv proruskih aktivista na istoku zemlje. U saopštenju iz Kremlja se navodi da je Putin italijanskom premijeru Matteo Renziju rekao da će dijalog Kijeva i predstavnika regiona pomoći u naporima rješavanja krize.
Francuski i britanski lideri ocjenjuju da je Europska unija postala komplikovana i nejasna, te da se u institucionalnom smislu mora povući sa mjesta na kojima nije nužna.
Francuski predsjednik François Hollande ocjenjuje rezultate izbora za Europski parlament i poručuje da je Europska unija postala zamršena, daleka i u suštini teško razumljiva čak i za vlade zemalja članica. Mediji navode da je trijumf Nacionalnog fronta Marie Le Pen, koji je na europskim izborima u Francuskoj ostvarila istorijsku pobjedu sa 25,4% glasova, doživljen kao politički potres. To je simbol snažnog uspona desnice i sve jače pozicije euroskeptika, procjena je političkih analitičara.
Ponovo domaće teme. U Republici Srpskoj neće biti skraćenja školske godine, izjavio je za Radio Republike Srpske ministar prosvjete i kulture Goran Mutabdžija. On je dodao da je neizvjestan redovan završetak nastave u još samo 5 škola, a javnom ocjenjivanju pristupit će oni đaci u čijim je školama uništena pedagoška dokumentacija. Prilog pripremila Nada Kolak.
Nastavni proces za sada neće biti organizovan u 5 škola na teritoriji Republike Srpske. Od ukupno 30 škola koje nisu radile zbog poplava, ističe ministar prosvjete i kulture Goran Mutabdžija.
Danas je situacija značajno bolja, a to znači da će učenici iz škole Čelinac ići na školski centar od sutra, da će vjerovatno škola osnovna u Brodcu u Bijeljini krenuti sa radom, da će vjerovatno još jedna od škola u Šamcu krenuti sa radom, tako da objektivno će ostati na možda na 5 škola u kojima nećemo moći održati nastavni proces. Slično je i sa srednjim školama.
Tamo gdje se objektivno ne bude mogla održati nastava, pristupit će se javnom ocjenjivanju i zaključivanju ocjena. Isti model primijenit će se i kod đaka iz onih škola gdje je uništena pedagoška dokumentacija, kaže ministar Mutabdžija.
Naznaka da je u dvije škole došlo do oštećenja pedagoške dokumentacije. Koji je intenzitet tih oštećenja, mi još nismo dobili konkretan odgovor, ali danima koji su pred nama, mislim da ćemo imati cjelovitu informaciju.
Završetak školske godine za đake 9. razreda i maturante biće realizovan po planu, kaže ministar Mutabdžija.
Maturantima u srednjim školama je škola završena 16. maja i nakon toga je priprema jednog maturskih radova i maturske večeri. Kad su učenici osnovnih škola u pitanju, oni idu do kraja maja i tamo gdje god postoji mogućnost, on će redovno to završiti.
Ministarstvo prosvjete i kulture odgodilo je upis u srednje škole i na fakultete za 7 dana. Prilikom prijave na konkurs neće biti potrebno priložiti originalna dokumenta. Đaci iz poplavljenih područja biće oslobođeni plaćanja taksi za upis.
U Republici Srpskoj solidarnost na djelu i oblasti kulture. Narodna biblioteka u Srebrenici pokrenula je akciju prikupljanja knjiga za biblioteke koje su pretrpjele štetu od poplava. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U akciji pod nazivom Knjiga za druga, pored knjiga koje doniraju pojedinci, izvjestan broj naslova poklonit će i biblioteka i tako se solidarisati sa poplavljenima i pomoći obnovu njihovog knjiškog fonda, rekao je za naš radio direktor Narodne biblioteke u Srebrenici Vladan Milovanović.
Akcija je kontinuirana, znači početak naravno imao svoj kraj, ne, tako da ćemo sve vrijeme prikupljati i oni naslove i ono što budemo prikupili, naravno u saradnji sa Društvom bibliotekara Republike Srpske, ćemo da vidimo gdje je tamo najpotrebnije, naravno po našim procjenama najviše pogođeno Republike Srpske je biblioteka u Doboju.
Srebrenička narodna biblioteka povodom 55 godina svog postojanja uputila je na adresu mnogih institucija i organizacija u zemlji i inostranstvu da pomognu da se obogati knjiški fond ove ustanove koji je u proteklom ratu bio skoro uništen. Danas je u ovu biblioteku stigla donacija od 100 knjiga, poklon Narodne biblioteke Srbije, rekao je Nenad Milovanović. O ostalim događajima iz kulture. U okviru serijnog pozorja, najznačajnijeg i najstarijeg pozorišnog festivala u Srbiji, večeras će u Novom Sadu nastupiti Narodno pozorište Republike Srpske s predstavom Ožalošćena porodica. U Banja Luci će večeras u Banskom dvoru biti otvorena izložba fotografija i fotoaparata pod nazivom Zapisano svjetlošću autora Jovana Babića.
Teniserke iz Srbije Ana Ivanović i Jelena Janković plasirale su se u drugo kolo Roland Garrosa. Ivanovićeva je sa 6-1, 6-3 pobjedila Karolinu Garcia iz Francuske, dok je Jelena Janković sa 5-7, 6-1 i 6-3 bila bolja od Kanađanke Sharon Fičman. Od nastupa se u prvom kolu oprostila Bojana Jovanovski porazom od Kamile Đorđi iz Italije. O aktuelnostima iz fudbala Aleksandra Perić.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas u Sjedinjene Američke Države na drugi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Selektor BiH Safet Sušić rekao je da su svi igrači spremni i da je zadovoljan zalaganjem svih igrača u prvom dijelu priprema za mundijal.
Mogu da kažem da je atmosfera bila izuzetno dobra. Momci su fenomenalno radili, svi su se to uvjerili. Koji su gledali naše treninge, insistiram od njih ovdje pred vama da tako bude čitavo vrijeme dok budemo zajedno tamo, a i ubjeđen sam da će tako biti jer se radi zaista o izuzetno ozbiljnim i ambicioznim momcima.
Fudbaleri Bosne i Hercegovine odigraće dvije prijateljske utakmice u Sjedinjenim Državama protiv Obale Slonovače 30. maja u St. Louisu i protiv Meksika 3. juna u Chicagu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Brazil stiže 6. juna. Posljednju provjeru pred Mundijal Bosna i Hercegovina imaće 9. juna s mladim timom Santosa. Selekcija Bosne i Hercegovine na svjetskom šampionatu igraće u F grupi sa reprezentacijama Argentine, Nigerije i Irana.
Danas je bilo promjenjivo vrijeme sa sunčanim periodima i povremenim pljuskovima. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Višegradu 30, u Banja Luci 23, a najniža na Čemernu, Mrakovici i u Han Pjesku 16 stepeni. Do kraja dana razvedravanja, sutra promjenjivo oblačno i toplo sa slabom kišom. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura Mrakovica, Ham, Pjesak i Čemerno 16, 18 Okolac, 19 Prijedor, 20 stepeni Gacko kao i Ribnik, 21 Markonjić grad, Kalinovik, Novi grad, 22 Bileća, 23 Foča kao i Banja Luka, Drinić, Doboj, 24 Rogatica, Srba, Srebrenica, toliko imaju Rudo, 25 Bijeljina, Zvornik, 26 i danas ponovo najtopliji Višegrad, čak 30 stepeni. I sutra se nastavlja nestabilno vreme, s tim što će sutra biti više suvog vremena, a nešto manje kiše. Prvo će jutro biti uglavnom vedro, samo na severozapadu umereno oblačno, tokom dana i dalje toplo, puno sunčanih perioda uz premeštanje ove oblačnosti severozapada ka centralnim, zatim istočnim predelima i oni usput donose slabu prolaznu kišu ili pljuskoj sa grmljavinom, ipak će to biti nešto ređa pojava u odnosu na ove dane. Na severozapadu će biti malo svežije, a u ostalim krajima i dalje toplo, pogotovo na jugoistoku. Maksimalna temperatura od 19 na severozapadu do 28 na jugoistoku.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Nacrt mjera za sanaciju štete od poplava trebalo bi da bude završen do sutra, najavila premijerka Željka Cvijanović.
U drugoj polovini maja u Srpskoj zabilježen pad javnih prihoda za 80%.
Večeras odluka o mobilizaciji ljudstva na području Doboja, u Šamcu i danas čišćenje i dezinfekcija grada.
Nastavljeni sukobi u Donjecku i Slavjansku, Putin pozvao na prekid ukrajinske vojne operacije.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Igor Marić, speaker Gordana Prtina. Urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.